nie tegniese opsomming vir die omgewings- en sosiale impakstudie, vorentoe bekend as OSIS, vir voorgestelde opnameaktiwiteite vir blok 11B en 12B aan die suidkus van Suid-Afrika, konsep OSIS verslag. Inleiding. Main Street en sy samewerkingsooreenkomsvennote het eksplorasiereg 123067 oor blok 11B en 12B, geleë aan die suidkus van Suid-Afrika, ongeveer tussen Mosselbaai en Kaap St. Francis. Nadat gaskondensaat by Brilparra en Leiper boorgate in blok 11B en 12B ontdek is, het die samewerkingsooreenkomsvennote wat die eksplorasiereg op die blok het, aansoek gedoen op 'n produksiereg en omgewingsmagtiging om die gaskondensaat hulpbron te ontwikkel. Omgewings- en sosiale impakstudieproses is voorheen geloods om die ontwikkeling van die gaskondensaat hulpbron in blok 11B en 12B te assesseer onder die leiding van Total Energies, EP Suid-Afrika, verder bekend as TIPSA. Hierdie proses het die openbare deelnamesfases ingesluit gedurende 2022 en 2023. Na die onttrekking van sommige gesamentlike ondernemingsvennote en 'n verandering in operateur, is die omgewingsmagtiging aansoek onttrek. Main Street bly nou as die enigste aansoeker van 'n nuwe EA aansoek oor. Main Street doen nou aansoek vir 'n nuwe EA om 'n reeks van grootliks nie indringende opnames en studies in die aflandige areas wat blok 11B en 12B en na die aangrensende blok 9 beslaan. Hierdie aktiwiteite insluitend badmetrie, sonarkartering, seebodem monsterneming met ocean studies en remote operated vehicle of bekend as ROV inspeksies, is ontwerp om noodsaaklik basislyn inligting oor die seebodemtoestande en oseaandinamika in te samel. Die data wat ingesamel is, sal toekomstige besluitneming oor potensiële ontwikkelingsopsies en die ontwerp van onderseese infrastruktuur te ondersteun, wat onderhewig sal wees aan 'n aparte toekomstige OSIS-proses, sou ontwikkeling gedoen word. Die opnamegebied lê minstens 65 km van die kus af, ongeveer 80 km vanaf Mosselbaai. Meet tot 8620 vierkante kilometer binne gedeeltes van blokke 11B, 12B en 9 en lê in waterdieptes tussen ongeveer 100 meter en 2200 meter. Voordat die operateur kan begin, moet hy toestemming verkry vir 'n omgewingsmagtiging van die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne, bekend as die DMPR. As deel van hierdie proses moet 'n OSIS onderneem word. Hierdie opneming verskaf 'n nie tegniese opsomming van die konsep OSIS verslag en lig hier in oor die voorgestelde projek, die biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese basislynomgewing van die projekgebied, die OSIS-proses wat gevolg word, die impakte wat deur die biofisiese, kulturele en sosio-ekonomiese spesialiste geïdentifiseer en geassesseer is, en hoe u aan die OSIS-proses kan deelneem. SLR Consulting Suid-Afrika is 'n onafhanklike omgewings konsultasiemaatskappy en is deur Main Street aangestel om die OSIS-proses onderneming te doen. As u belangstel in hierdie projek of voel dat u daardeur geraak word en dus u self as 'n belangstellende en of geaffekteerde party beskou, kan u registreer op die projekdatabase, inligting verkry oor die voorgestelde projek, oop dae bywoon en u insette gee, verslae hersien en kommentaar lewer. Alle belanghebbende en geaffekteerde partye kommentaar sal aangeteken word en ingesluit word in die verslae wat aan owerhede gestuur word vir besluit. U kan registreer op die database deur die QR-kode te skandeer op die harde kopie van die nie-tegniese opsomming. Verder kan u registreer en kommentaar lewer op die volgende maniere: deur SLR te kontak op telefoonnommer 021-461-118 of SMS en WhatsApp 071-586-5881. E-pos 11b 12b surveys at slrconsulting.com op die webwerf www.slrconsulting.com /public/documents/11b/12b/surveys op die datavrye webwerf slrpublicdocs.datafree.co/public/documents/11b/12b/surveys. Gedeelte 2. Die OSIS proses. 'N OSIS word onderneem om potensiële impakte van 'n projek te identifiseer en te assesseer en besluitneming te help. Die OIB regulasies van 2014 definieer of en hoe 'n OSIS onderneem moet word. Hierdie OSIS het twee fases. Fase 1, die omvangsfase. SLR versamel inligting oor die omgewing en identifiseer dan hoe die projek die omgewing en die samelewing kan beïnvloed en hoe om hierdie impakte te bestudeer. Dit word in die omvangsverslag opgeskryf. Fase 2, die impakassesseringsfase, die huidige fase. Spesialiste ondersoek potensiële impakte van die projek en stel maniere voor om die negatiewe impakte te verminder en positiewe impakte te verhoog. Dit word in die OSIS-verslag opgeskryf. Die verslae word gedeel met belanghebbende en geaffekteerde partye wat op die projekdatabase geregistreer is, wat 'n kommentaar kan lewer op die bevindinge van die verslae. Die verslae word dan aan die Petroleum Agentskap van Suid-Afrika, vorentoe bekend as PASA, en die DNPR voorgelê wat besluit of die projek goedgekeur word en mag voortgaan of nie. Gedeelte 3: publieke deelname. Publieke deelname is 'n belangrike deel van die OSIS proses en sluit in kennisgewing van die voorgestelde projek aan belangstellende en geaffekteerde partye, die deel van inligting oor die voorgestelde projek, die OSIS en publieke deelname proses en om op vrae te reageer en kommentaar oor die projek en OSIS bevindinge te lewer. Belangstellende en geaffekteerde partye kan verslae hersien en openbare vergaderings bywoon in elke fase van die OSIS proses. Gedeelte 4: behoefte en wenslikheid. Hierdie OSIS is slegs beperk tot nie indringende opnames en studies en sluit nie die assessering van ontwikkelings- of produksieaktiwiteite in blok 11b en 12b in nie. Gevolglik is beplannings- en beleidsdokumente by die behoefte en wenslikheid van 'n volledige gasontwikkelings- en produksieprojekreg nie direk van toepassing op die omvang van hierdie aansoek nie. Aangesien die opnames en studies agter binne die konteks van olie en gas onderneem word, neem die behoefte en wenslikheid hoofstuk 'n breër perspektief aan. Dit beskou hierdie toepassing as 'n gepaardgaande aktiwiteit wat potensiële toekomstige ontwikkeling sal inlig en reflekteer dus die breër strategiese relevantie van gasontwikkeling in die streek. Enige toekomstige ontwikkelings- of produksieaktiwiteite sal onderhewig wees aan 'n aparte en spesifieke OSIS proses. Suid-Afrika se beleide sê dat ons kweekhuis gasvrystellings moet verminder, terwyl ons ook verseker dat daar in die huidige en toekomstige energiebehoeftes van die land voorsien word om die volhoubare ontwikkeling van ons ekonomie te verseker en dat ekonomiese groei regverdig en inklusief is om Suid-Afrikaners werkloosheid, armoede en ongelykheid te verminder. As deel van daardie benadering bevorder Suid-Afrikaanse beleide ook die volhoubare ontwikkeling vir plaaslike olie en gasbronne. Die behoefte en wenslikheid van 'n spesifieke projek hang ook af van die omgewings- en sosiale impak van die projek of die volhoubaarheid daarvan. Op grond van die impakbepaling word alle potensiële oorblywende negatiewe impakte van die beplande bedrywighede en onbeplande gebeure as van baie lae tot lae betekenis geag met die implementering van versagting en word dus as omgewingsaanvaarbaar en volhoubaar beskou, deurdat dit nie die lewensvatbaarheid van enige bevolkings- of habitatte bedreig nie. Vir algemene konteks is energie belangrik vir ekonomiese aktiwiteit en groei, wat inkomste en werkgeleenthede genereer. In Suid-Afrika het fossiel brandstowwe byna al 94% van die energie verskaf wat in 2023 verbruik is. Dit sluit in steenkool van 69%, olie 22% en gas 3%. En ander bronne het 6% verskaf, dus hernubare energie 4% en kernkrag 2%. In die wêreld het fossiel brandstowwe ook byna alle 82% energie verskaf wat in 2023 verbruik is. Olie en gas sal waarskynlik vir 'n geruime tyd 'n belangrike bron van energie in Suid-Afrika en in die wêreld wees, selfs met intense pogings om alternatiewe laagkoolstofenergiebronne te ontwikkel. Nuwe hernubare kern- of hidroelektrisiteitsopwekkings moet baie toeneem om die energie wat tans deur fossiel brandstowwe geproduseer word, te vervang. En elektrisiteit kan nie tans olie en gas in alle sektore vervang nie, byvoorbeeld vervoer en sommige industriële gebruike. Suid-Afrika voer tans byna alle olie en gas in wat die land gebruik. Gedeelte 5: Projekbeskrywing. Main Street doen aansoek om goedkeuring om Padmetrie, Sonar, Seebodem Monsterneming, Met Oseaan en ROV opnames in gedeeltes van blok 11B en 12B en blok 9 uit te voer. Main Street wil die samenstelling van die seebodem en strome in die gebied waar potensiële toekomstige pypleidings en ander infrastruktuur vir enige toekomstige ontwikkeling gelê sal word, beter te verstaan. Elkeen van hierdie opnames kan tot 5 maande duur. Die projek sal materiaal, toerusting, personeel en brandstof by bestaande hawe langs die suidkus stoor en aflaai. Padmetrie en sonar opnames kan verskillende tegnologieë gebruik soos enkelstraal egoklankers, multi-beam egoklankers, seiskandering sonar, sub-bottom profilers en ultra-hoë resolusie seismiese opnames. Die opnames gebruik klank- en drukgolwe in die water wat gemaak word deur instrumente wat op die opnamingsvoertuig is of agter die opnamingsvoertuig of op 'n autonome onderwatervoertuig gesleep word. Hierdie opnames maak gedetailleerde kaarte van die seebodem wat byvoorbeeld diepte, hellings, sedimenttipe en hindernisse toon. Seebodemmonsterneming word gebruik om sediment van die seebodem te versamel. Die gereedskap word oorboord van die vaartuig na die seebodem gelig. Die monsters word dan na die vaartuig teruggebring en getoets om die eienskappe van die sediment op die seebodem te verstaan. Dit help om te verstaan hoe en waar onderwaterinfrastruktuur op die seebodem geplaas en geanker moet word. Met Oseaan opnames versamel data oor die marine omgewing, soos weer en seetoestande. Hulle meet strome naby die seebodem met behulp van boeie. Hierdie inligting is belangrik vir die ontwerp en beplanning van aflandige fasiliteite, want dit toon die toestande waar die infrastruktuur in die gesig sal staar. Om hierdie toestande te ken, help om die veilige perke van die installering en bedryf van die onderwaterstelsels soos pypleidings en toerusting te bepaal. ROV-opnames gebruik kameras, sonar en sensors op 'n onbemande duikboot wat vanaf 'n vaartuig bedryf word om foto's en video's van die seebodem te neem. ROV-opnames verskaf inligting oor die ekologiese sensitiwiteit en gevare onder water. Gedeelte 6: Ontvangsomgewing. Deur die bestaande omgewing te verstaan, help dit SLR en die spesialiste om die aard van moontlike projekimpakte te verstaan, sowel as wat verder bestudeer moet word in die impakbepalingsfase. Op grond van die huidige verstaan, het blok 11B en 12B en relevante gedeeltes van blok 9 'n mengsel van rotsagtige riwe en gebiede met dun sente. In die noorde is daar 'n dun laagie lossand oor dikte klei. In die noordooste is daar sanderige gebiede op die buitenste rak en rand, terwyl die weste harde sedimente het. Dieper as 1000 meter waterdiepte het die seebodem los sedimente. Langs die oostelike helfte van die suidkus is die seebodem meestal rotsagtige riwe. Die oseanografie van die suidkus word byna heeltemal oorheers deur die warm Agulhas-stroom. Bentiese of seebodemplante en diere verskil na gelang van die faktore soos die tipe seebodem en diepte en ander omgewingstoestande. Die seebodemhabitate op die Agulhas-oewer ondersteun 'n verskeidenheid ongewervelde diere. Sagte moddersedimente ondersteun wurms, kleinskuldiere, weekdiere en seesterre. Sanderige gebiede ondersteun ook seepenne, sponse en diepwaterkrewe. Rotsagtige habitate ondersteun sponse, swart korale, kreef en ander seelewe. Die gemeenskap in dieper rifgebiede verskil van die in vlakker gebiede en word tipies gekenmerk deur laer biodiversiteit. Visse wat op of naby die seebodem leef en voed aan die suidkus sluit in steenbras, brasem, gevlekte groenter, kob, snoek, mosselkraker en rooi romeinse. Pelagiese spesies, die wat in oop water leef en voed, sluit in plankton, vis, soos belangrike visspesies wat langs die suidkus migreer en kuit, sluit in alf, geelbek, geelstert, kob, 74, streepie en kaapse stompneus. Sommige skilpaaie kan soms in die projekgebied bevind word, heel waarskynlik leerskilpaaie. Seevoëlkolonies en besoekende seevoëls op die Agulhas-oewer maak staat op klein visies in die produktiewe waters. Hulle voed naby die kus, maar kanets en kulpmele kan verder van die kus afgaan. Baie pelagiese seevoëls voed op visvoorrade in die suidelike Benguela en Agulhas Bank. Hulle is die volopste in die buiteland gedurende hulle nie broeiseisoen in die winter. Seeswigdierspesies wat in die projekarea aangetref kan word, sluit in die suidelike walvis, breidewalvis, bochelrugwalvis, potvis, snabelwalvisse, die gewone dolfyn, die bottelneusdolfyn, risose dolfyn, orkas, loodwalvis en die Kaapse pelsrob. Die opnamegebied lê byna geheel en al in gebiede wat as die minste kommer gekategoriseerd is en oorvleuel nie met marine beskermde gebiede nie. Die westelike opnamegebied oorvleuel met 'n klein gedeelte van die King Club korrels EBSA en 'n gedeelte van 'n voorgestelde kritieke biodiversiteitsgebied. Kleinskaalse visserye werk gewoonlik tot ongeveer 15 km van die kuslyn af. Hierdie projek is meer as 65 km van die kuslyn af. Die voorgestelde opnamegebied oorvleuel met sommige demersale treilvisserye en groot pelagiese langlyn visgronde. Baie gemeenskappe langs die suidkus staar aanhoudende sosio-ekonomiese uitdagings in die gesig, insluitend beperkte toegang tot onderwys, gesondheidsorg en basiese dienste, sowel as hoë vlakke van werkloosheid en armoede. Ten spyte van hierdie swaar kry, ondersteun die streek lewendige plaaslike ekonomieë waar toerisme en visvang 'n belangrike rol speel in die handhawing van lewensbestaan en kulturele identiteit. Hierdie sektore verskaf nie net inkomste nie, maar weerspieël ook die diep verband tussen gemeenskappe en hulle kusomgewing. Gedeelte 7: Impakbepaling. Spesialiste het die potensiële impakte bestudeer en assesseer en verskeie maatreëls voorgestel om die negatiewe impakte tot aanvaarbare vlakke te verminder en voordele te verbeter. Tegniese studies wat onderneem is onder andere onderwatergeraasmodellering. Hierdie studie het 'n model verskaf om te voorspel hoe ver geraas in die see kan beweeg. Hierdie afstande is deur ander spesialiste gebruik om potensiële ekologiese, visserye en sosiale impak van die projek te bepaal. Addisionele spesialiststudies wat gebruik is om potensiële impakte van die voorgestelde projek op spesifieke reseptore te identifiseer en te assesseer, sluit ook in marine ekologie en visserye, maritieme erfenis, sosio-ekonomiese studies, ontasbare kulturele erfenis, luggehalte en klimaatsverandering. Tydens die impakbepalingsfase het SLR projekaktiwiteite met die bestaande omgewing vergelyk en verskeie potensieel belangrike impakte geïdentifiseer. Hierdie impakte is deur spesialiste en die omgewingskonsultant met insette van belanghebbende en geaffekteerde partye in die impakbepalingsfase beoordeel. 'N Opsomming van potensiële impakte onder normale operasies is as volg. Die impak van lae-frekwensie geraas op walvisse is geassesseer na verskagting as onbeduidend. Die impak van geraas deur hoë frekwensies op walvisse is ook na verskagting geassesseer as onbeduidend. Verhoogde geraas op die otter-reed pinniped en marine soogdiere is ook geassesseer na verskagting as baie laag. Gedragimpakte op seevoëls is geassesseer as laag. Direkte impakte op seeskilpaaie as gevolg van verhoogde geraas is ook onbeduidend. Direkte impakte op visse as gevolg van verhoogde geraas is geassesseer as laag. Impak van verhoogde geraas op visse se gedragsimpakte as geassesseer as baie laag. Die impak van verhoogde geraas as gevolg van vaartbedrywighede, monsterneming op die seebodem en verhoogde lig op pelagiese marine fauna is geassesseer na baie laag. Na versagting is indringerspesies ook geassesseer as laag. Die impakte op visserye is geassesseer as laag en die suidkusrotskreef is geassesseer as baie laag. 'N Laag positiewe impak is deur die generering van indirekte en geïndustreerde indiensneming. Potensiële impak op inkomste uit kustoerisme is geassesseer as onbeduidend. Potensiële impakte op die kommersiële en kleinskaalse visserye is ook geassesseer as baie laag. Sosiale ontwrigting en verandering in sosiale dinamika is geassesseer as onbeduidend. Agteruitgang van kulturele erfenisbande met die see is baie laag. Toename in omgewingslugbesoedeling, konsentrasies vir sensitiewe reseptore is geassesseer as laag. En laaste is die impak op klimaatsverandering laag. Om die impak te beter te verstaan, gaan ons dit individueel bespreek. 1. Verhoogde geraas van sonarprofiel aktiwiteite. Onderwatergeraas kan seediere benadeel deur fisiese beserings te veroorsaak, gedrag en habitatte te ontwrig en in te meng met lewensbelangrike geluide wat gebruik word vir kommunikasie, navigasie en die opsporing van roofdiere of prooi. Met versagtingsmaatreëls om die kans te verminder dat spesies die onmiddellike omgewing van die bron en sone van impak binnendring en vinnig op te tree om aktiwiteite te stop as belangrike seediere tydens opnameoperasies opgemerk word, word die waarskynlikheid van impak te verminder en die impak verminder tot 'n lae negatiewe tot onbeduidende betekenis. Nommer 2. Impak van verhoogde geraas van vaartuigbedrywighede. Pelagiese spesies het 'n uitgebreide verspreiding en die getalle wat tydens die voorgestelde opnames teëgekom word, sal na verwagting laag wees aangesien hulle hoogs beweeglik is. Potensiële beserings of gedragsversteuring as gevolg van vaartuiggeraas is 'n medium waarskynlikheid, korttermyn duur en streeks. Oor die algemeen word die belangrikheid van hierdie impak baie laag negatief beoordeel na versagting. Nommer 3. Impak van monsterneming en vasmeerplakke op die seebodem. Monsterneming sal op geselekteerde terreine onderneem word en hoewel gemeenskappe in die gebied van direkte kontak verpletter of verwyder kan word wat 'n hoë intensiteit lewer, sal hierdie gebiede proporsioneel baie klein wees in vergelyking met die bentiese habitatte wat in die opnamegebied voorkom en dit is onwaarskynlik dat gemeenskappe direk sal versteur buite die onmiddellike voetspoor van die monsterneming. Verdere vermyding van sensitiewe bentiese habitatte deur visuele voormonster-identifikasie verminder die belangrikheid van die impak tot baie laag negatief. Nommer 4. Verhoogde lig op pelagiese marine fauna. Projekvaartuie wat snags werk kan pelagiese seevoëls versteur en disoriënteer, asook visse na die liglok wat hulle kwesbaar maak om gejag te word. Die intensiteit van hierdie impak is laag as gevolg van bestaande verkeer in die area van die projek en met die korttermyn aard van die impak word die betekenis na versagting as baie laag negatief beskou. Nommer 5. Nie-inheemse indringerspesies. Biofouling is die ongewenste opbou van mikroorganismes, plante, alge en diere op die ondergedompelde strukture, insluitend vaartuie en ander instrumentasie wat lang genoeg in die oseaan bly vir sulke biofouling om plaas te vind. Alhoewel die impak oor die langtermyn strek en van hoë intensiteit is, word die risiko verminder deur die hoogs dinamiese golfblootgestelde kuslyn, wat die kans verminder dat hierdie uitheemse spesies vestig. Die algehele betekenis van hierdie impak is laag negatief. Nommer 6. Die impak op visserye. Die belangrikste impak van opaktiwiteite op visserye en visserygolbronne is onderwatergeraas, algemene verkenningsbedrywighede en die verplasing deur die 500 meter veiligheidsone rondom die opname vaartuie. Die projekarea oorvleuel met 4 kommersiële visserye met die impakbetekenis na versagting as volg. Laag negatief op die inkvis en aflandige demersale treil. Laag negatief op die suidkus rotskreef en groot pelagiese langlyn. En laag negatief aan 'n moontlike gedeelte van die small scale fisheries wat aan kommersiële sektore deelneem. Nommer 7. Generering van indirekte indiensneming en inkomste uit plaaslike verkryging. Hierdie impak sal van plaaslike omvang wees en op kort termyn, ongeveer 15 maande lank, tydens die opname val tog duur. Die impak sal laag positief wees met verbeteringsmaatreëls soos die prioritisering van plaaslike voorsiening en indiensneming. Nommer 8. Potensiële vermindering in inkomste uit kustoerisme. Die potensiële impak op toerisme kan verminderde toegang tot sekere gebiede insluit, veral wat cruise toerisme beïnvloed as gevolg van die groot opnamegebied en die nodige 500 meter uitsluitingszone. Hierdie uitsluitingszone sal egter nie oorvleuel met toerismegebiede aan land of naby die kus nie, wat verseker laat plaaslike toerisme onaangeraak bly. Die impak sal van kort duur en lae waarskynlikheid wees, wat dit onbeduidend maak. Nommer 9. Potensiële impak op kommersiële en kleinskaalse visserye. Gegeewe die minimale verplasing sal die impak op indiensneming in die visserysektor na verwagting weglaatbaar wees. Die meeste vissers sal hulle aktiwiteite met min of geen ontwrigting kan voortsit. Dit is onwaarskynlik dat die geringe verplasing van die inkomste van vissers aansienlik sal beïnvloed. Die geringe vermindering in visgronde behoort nie 'n wesenlike impak op visvangste of die ekonomiese lewensvatbaarheid van visbedrywighede te hê nie. Oor die algemeen word verwag dat die betekenis van hierdie impak baie laag sal wees. Nommer 10. Sosiale ontwrigting en verandering in sosiale dinamika. Aangesien die voorgestelde aktiwiteit van korttermyn duur is en ver aflandig plaasvind, word die potensiaal vir 'n ineenstorting in gemeenskap kohesie nie as beduidend beskou nie. Die intensiteit van die projek se impak op sosiale dinamika sal na verwagting weglaatbaar of baie laag wees en van plaaslike omvang. Op grond van baie lae gevolg en baie lae tot medium waarskynlikheid word die impak in die algemeen as onbeduidend tot baie laag negatief beskou. Nommer 11. Agteruitgang van kulturele erfenisbande met die see. Enige verstoring, dit wil sê seebodemmonsterneming, kan deur inheemse gemeenskappe beskou word as 'n negatiewe indirekte impak. Die dier sal korttermyn en streeks in omvang wees, maar die waarskynlikheid is laag. Deur gesprekke met belanghebbendes aan die kus word mense se ontasbare kulturele erfenis se finale impak na versagting as baie lae betekenis beoordeel. Nommer 12. Toename in ligbesoedeling konsentrasies vir sensitiewe reseptore aan land. Die vrystelling van gasvormige besoedelingsstowwe in die atmosfeer van voorgestelde aktiwiteite kan 'n korttermyn vermindering in plaaslike luggehalte veroorsaak, aangesien die voorgestelde bedrywighede ver uit die buiteland verwyder sou wees, sal hulle bydra tot lugbesoedeling langs die kuslyn na verwagting laag wees, met inagneming van die verdunningseffek as gevolg van atmosferiese verspreiding van lugvrystellings. Nommer 13. Bydra tot kweekhuisgasvrystellings. Die belangrikheid van die bydra van die projek se kweekhuisgasvrystellings tot die atmosferiese konsentrasie word as laag geklassifiseer. Gegeewe die aard, dit wil sê slegs opname aktiwiteite, relatief beperkte omvang of invloedsgebied en kort duur, is dit hoogs onwaarskynlik dat die projek die impak van klimaatsverandering op gemeenskappe, prioriteit ekosisteme en terreine van gedemonstreerde belang vir klimaatsverandering en aanpassing wesenlik sal vererger. Verder het die assessering gekyk na onbeplande gebeure. Dit is onbeplande gebeure soos ongelukke of voorvalle wat nie as deel van normale bedrywighede verwag word nie en waarvoor maatreëls in plek is om dit aktief te voorkom. Sulke onbeplande gebeure sluit in afvalstortings en brandstoflekasies op marine ekologie, verhoogde vaartuigverkeer op marine fauna, ekosisteme en gebruike, en die agteruitgang van ontasbare kulturele erfeniskakels met die see as gevolg van onbeplande seestortings. Al hierdie impakte is geassesseer na versagting as baie laag. Toevallige afvoer van afval en gevaarlike stowwe tydens marine opnames kan waterkwaliteit en seelewe benadeel, met risiko's wat wissel van verstrengeling en inname van plastiekrommel tot toksiese effekte van brandstof of oliestortings. Alhoewel sulke voorvalle tipies laag in volume of aflandig is, kan dit steeds kort tot mediumtermyn impak op marine fauna veroorsaak, insluitend beserings, gedragsontwrigting en langtermyn gesondheidseffekte. As projekbeheer aanvaar word, is die betekenis van die impak laag negatief en kan dit met versagtingsmaatreëls tot baie laag verminder word. Alhoewel die gebied reeds hoë vaartuigverkeer en geraas ervaar, sal die projek dit na verwagting nie aansienlik verhoog nie. Vir die korttermyn duur en streeksomvang kan verhoogde verkeer gedurende alle projekfases egter lei tot potensiële botsings met marine megafauna, byvoorbeeld walvisse en skilpaaie. Die impak is onwaarskynlik en uiteindelik is die betekenis met versaglik baie laag. 'N geringe diesel- of oliestorting het seewaterbesoedeling potensiaal en kan dus op sy beurt verskeie aspekte beïnvloed waaruit mense se ontasbare kulturele erfenis bestaan. Die impak sal baie lae intensiteit, korttermyn duur en streeksomvang wees. Die finale betekenis na versagting word as baie laag beskou. Laastens, die no-go alternatief. Die no-go alternatief beteken om nie voort te gaan met die voorgestelde opname aktiwiteite nie. Dit sal die invloedsgebied van die projek dieselfde laat, behalwe vir die voortdurende natuurlike veranderinge wat veroorsaak word deur ander menslike aktiwiteite, soos visvang, kommersiële skeepvaart ensovoorts. Die keuse van die no-go opsie beteken dat geen van die impak van opnames sal plaasvind nie en die risiko van ongelukke tydens opnames word vermy. Die no-go alternatief sal noodsaaklike opnames voorkom wat nodig is vir volhoubare ontwikkeling van toekomstige olie- en gasprojekte. Daarbenewens kan hierdie projek, indien dit goedgekeur word, opgedateerde inligting verskaf oor die toestande wat op die seebodem heers en die gepaardgaande biologiese gemeenskappe en sodoende marine omgewingsnavorsing verbeter. Gedeelte 8. Die pad vorentoe. U deelname aan die OSIS-proses is belangrik. Hoe u kan deelneem is as volg. Registreer as 'n belanghebbende en geaffekteerde party. U kan SLR enige tyd versoek om u van die OSIS databasis te verwyder. Registrasie beteken nie dat u die projek ondersteun of teenstaan nie. Woon oop dae en vergaderings by. Belanghebbendes word uitgenooi om die openbare open dae by te woon, waar u meer oor die projek kan leer en 'n terugvoering kan gee. Belanghebbende en geaffekteerde partye kan enige tyd gedurende oop dag ure bywoon om projekinligting te sien en direk met die OSIS span te praat. As u die aanlyn of virtuele vergadering wil bywoon, registreer asseblief op die registrasieskakel. Hersien inligting en dien kommentaar in. Die volgende dokumente is beskikbaar op die SLR webwerf en datavrye webwerf. Die nie tegniese opsomming, audio-opnames en die volledige konsep OSIS-verslag. Harde kopieë van die OSIS-verslag en die nie tegniese opsomming is ook beskikbaar by die Kwanakaba Publieke Biblioteek, die Nuisna Toerisme Kantoor, die Klettenberg Bay Publieke Biblioteek en die St. Francis Toerisme en Munisipale Kantore, as ook die Stilbaai Biblioteek, Mosselbaai Biblioteek en Transnet Hawe van Mosselbaai. Die publieke opendae, plekke en datums is as volg. In Mosselbaai by die Amelda Gemeenskapsaal op 14 Julie om 3:00, in George by die Rosemore Gemeenskapsaal op 15 Julie om 3:00, in Nuisna Honley Gemeenskapsaal op 16 Julie om 3:00, Plettenberg Bay se New Horizons Gemeenskapsaal op 17 Julie om 3:00, Titsikama Clarence Anthony Draai Veeldoelige Sentrum op 18 Julie om 3:00, Karedou se Kagiso Heights Saal op 19 Julie om 10:00, Jeffreys Bay Pelsrus Gemeenskapsaal op 21 Julie om 3:00 en St. Francis Bay se Sia Vista Gemeenskapsaal op 22 Julie om 3:00. Daar is 'n aanlyn virtuele vergadering op 24 Julie om 2:00. Om die virtuele vergadering by te woon, moet u asseblief registreer deur die QR-kode te skandeer of om SLR te kontak. Dien asseblief enige kommentaar op die konsep OSIS-verslag teen nie later as 14 Augustus 2025 in. Alle kommentaar sal ingesluit en daarop gereageer word in die finale OSIS-verslag wat by PASA en die DMRE ingedien sal word. Sommige vrae en antwoorde wat belanghebbende en geaffekteerde partye in hierdie stadium kan hê, is as volg. Hoeveel werksgeleenthede sal geskep word? Opnames behels hoogs tegniese en korttermyn en enkele aflandige werk, waarvan die meeste deur gespesialiseerde aflandige kontrakteurs gedoen word. Die projek sal gebruik maak van hawe dienste, plaaslike kontrakteurs waar beskikbaar en plaaslike goedere en dienste. Hoe weet die spesialis waar ons vis vang? Vissers moet hulle vangs by die departement van visserye aanmeld, wat seker maak dat visvang volhoubaar is. Die spesialis gebruik die mees onlangse data van die departement van visserye om belangrike visgronde te identifiseer en vergelyk dit ook met data van vorige jare. Dit bied 'n baie goeie basislyn om te bepaal waar visvang plaasvind en hoeveel vis gevang word. Wat is die impak van die projek op visvang? Visvang bly belangrik vir baie kusgemeenskappe. Hoe die projekte kan beïnvloed is noukeurig beoordeel. Hier is 'n paar maniere waarop die projek visvang moontlik kan beïnvloed. Nommer 1. Visse kan 'n gebied rondom die opnamevaartuig vermy tydens opnameaktiwiteit. Die spesialiste hierdie impak noukeurig beoordeel en maniere aanbeveel om die impak te verminder. Vissersvaartuie kan dalk die opnamevaartuig soos enige ander vaartuig vermy, maar kan in enige ander deel van die opnamegebied visvang. Ander skepe kan ook deur die opnamegebied vaar. Beïnvloed die projek kusgebiede? Dit word nie verwag nie. Opnamegebiede is meer as 65 km van die kus af. Moet belanghebbende en geaffekteerde partye toestemming, 'n mening gee of instem tot die projek? Die omgewingsimpakproses soos voorgeskryf deur die omgewingsimpakregulasies sluit 'n openbare deelnameproses in wat oop is vir alle belanghebbende en geaffekteerde partye en stel hulle in staat om alle OSIS dokumentasie te hersien, verduidelikings aan te vra, vrae te opper en hulle sienings te verskaf. Hierdie siening en kommentaar word aangeteken en saam met die OSIS verslag aan die bevoegde owerhede voorgelê, sodat die bevoegde owerheid toegang het tot alle kommentaar wat tydens die OSIS-proses ingedien is. Belanghebbende en geaffekteerde partye hoef nie 'n mening uit te spreek of tot die projek in te stem nie. Neem asseblief kennis deur op die projek se database te registreer, magtig u SLR om u persoonlike inligting as deel van 'n kontakdatabase vir hierdie en of ander OSIS te behou en te gebruik. U in verband hiermee en of OSIS prosesse te kontak. Die database is aan ander gemagtigde partye bekend te maak vir wetlike doeleindes en korrespondensie wat ontvang is in te sluit in alle OSIS verslae. SLR sal u persoonlike inligting nie verwerk nie, behalwe soos toegelaat of vereis deur die OSIS prosesse of soos deur die wet of openbare beleid vereis word. SLR sal billik gepaste sekuriteitsmaatreëls gebruik om persoonlike inligting te beskerm en om enige skade aan, verlies van of ongemagtigde toegang tot of openbaarmaking van persoonlike inligting wat nie vir OSIS prosesse of deur enige wet of openbare beleid vereis word nie, redelikerwys te voorkom. U kan enige tyd versoek dat u persoonlike inligting uit die projek se database gekrap word of dat kommentaar by OSIS verslae uitgesluit word deur SLR te kontak. U verstaan egter dat SLR en enige gemagtigde partye dit weens wetlike of openbare beleidsredes dalk nie kan skrap of vernietig nie. SLR sal vir u sê wat die redes is. Ons dank u vir u deelname in hierdie proses.